ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Jelica Kekić, profesor francuskog jezika i književnosti i slikar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jelice.
Bog pomagao, Spiridone.
U toku je tvoja izložba slika Noć je moj prijatelj u galeriji Božidarac na Vračaru. Je li se autorov pogled na delo menja kad ga podeli sa publikom i izloži sudu javnosti?
Pa teško je reći da se baš mijenja, ali s druge strane ne može autor ne biti zadovoljan ako je publika odreagovala pozitivno, što se desilo sa ovom mojom izložbom koja je prva izložba slika, samostalna, a inače i prva izložba slika jer sam ranije učestvovala samo na kolektivnim izložbama kao ikonopisac. Zaista su ljudi odreagovali, prvo su svi bili jako iznenađeni, niko nije ni znao da se ja u posljednje vrijeme bavim slikanjem. U nekoj pauzi od kad nam atelje Sveti Luka ne radi, sticajem okolnosti životnih, to će se nadam se uskoro promijeniti, ali sam ja tako spontano krenula u neke slikarske vode za svoju dušu, pa se to dopalo nekim prijateljima, slikarima i likovnim kritičarima i tako je došlo do izložbe. Ali jako mi je drago da su ljudi prepoznali neku emociju i saživjeli se sa njom, da su dobro odreagovali, da im se dopalo, iako su na početku su svi govorili, jao, doći ćemo mi, nije problem da vidimo, ali pošto je abstrakcija, mi ti o tome ništa ne znamo.
Yes.
A ja uvijek kažem, nema tu šta da se zna, mislim, ili ti se dopada ili se ne dopada, mi nismo likovni kritičari ili tako nešto da bismo o tome procjenjivali na neki drugi način. Znači, to je, da li ti leži duši ili ne leži.
I što je važno reći, izložbu imaš i prihvatila jedna renomirana galerija i ustanova Božidarac, a predgovor također Zdravko Vučinić, ozbiljno ime u svetu likovne umjetnosti.
Pa on je iskreno, on je glavni krivac u stvari što je do izložbe uopšte došlo. Ja ga zovem intimno profesor, pošto je on prvi i pogledao moje radove i rekao, dobro ti je to, samo nastavi to, radi, nemoj ništa da lutaš u neke realistične varijante. Ne, ovo ti je odlično, on i Mio Jelezović, tako da su oni krivci za sve.
Aha.
I zahvalna sam im zaista na podršci koju su mi pružili i na svesrdnoj pomoći, zalaganju, da dođe do izložbe. Zahvalna sam naravno i Božidarcu što nam je ustupio svoj prostor, lijepi prostor u centru Beograda. Eto.
E sad, čuvena je Andrićeva misao o njegovim nemirima i nesanici, noć je moj neprijatelj. A kako si ti asocirala svoje stvaralaštvo tim rečima noć je moj prijatelj?
Pa ja noć zaista doživljavam kao svog prijatelja, budući da je sve moje stvaralaštvo i ispiti su spremani noću i svi prevodi su rađeni noću i ove slike su sve nastale noću. To je neki dio dana koji ja posvetim, koji je posvećen mojim unutrašnjim potrebama i porivima. Tako da je jedna od slika nosi taj naziv, asocirala me prosto na noć. A onda kad nije lako dati na ime izložbi, nije lako dati ni ime slici, to sam i sa kolegama slikarima razgovarala, da je najteži posao kad dođe moment da se da ime slici. Prosto moraš da budeš nekako i kreativan,
da
to
kreativan.
Ime nomena stomen.
Da to
tako?
Opet izađe nešto iz tebe kreativno, da ne bude samo...
Ime je znamenje, znači kao što čovjek nosi svoje ime, tako i djelo mora da nosi neko svoje smisleno ime. Tako da isto tako je bilo i za samu izložbu i eto, to je višeznačno, znači bilo da su slike nastale noću, je noć neki dio dana kad ja stvaram i prevodim i radim te sve stvari koje volim.
A vidi se i po nazivima slika, a i rasponu boja, da su ti slike vrlo širokih asocijacija i motiva.
Pa nadam se da to tako primaoci dožive. Ja volim da se, inače sam počela da slikam kao jednostavno kao neki eksperiment, je to u stvari više bio moj. Organizovali smo par kolonija slikarskih tu kod nas, pa je onda kroz to druženje sa slikarima palo na pamet, pa dobro, ako mogla bih ja da probam, što da ne. A inače, u toj pauzi od ikonopisa nedostajao mi je taj likovni izraz, pa sam krenula u eksperiment, jednostavno da se poigravam sa bojama. A pošto sam ja neki južnjački ipak karakter i tip, onda je za mene prirodno da to budu intenzivnije boje i dosta svjetlosti i širi neki spektar.
To što pomenu. Znači, kažeš da ti u jednom trenutku likovni izraz nedostajao.
Pa jeste, nedostajao mi.
Kao neka vrsta hrane, da tako kažem.
Pa jeste, čovjek zaista kroz to bavljenje, recimo kod mene prvobitno ikonopisom, shvatila sam da to druženje sa bojama ispunjava čovjeka na jedan poseban način. Dolazi do određene razmjene materija, da tako kažem. Nešto daš, a opet zauzvrat nešto dobiješ.
I to deluje nekako opipljivije možda od poezije ili u celini od literature. Nekako se to manje vidi kroz reč, ako samo tako.
Pa dobro, da, drugačije je. Drugačije, opet ovo je neko stvaranje, to je kao neki ručni rad, recimo, kao nešto opipljivo ipak. U tom smislu je drugačije. Mene je to blisko od ranog djetinjstva, čak i od mladosti, to neko stvaranje rukama, to volim. I ovo je jedan od izraza, recimo, bio. A inače, poigravanje riječima je opet jedna vrsta, druga vrsta žongliranja i driblinga.
Drugačiji mediji. Što kažu pesnici i slikari, kao što neko nije zadovoljan nikad i prepravlja sve do štamparije svoje pesme ili roman, tako i slikar svoj crtež može da prebriše milion puta.
Jako je važno znati stati.
Da.
Kad se stvara. To sam naučila od ovih pomenutih slikara i kritičara. Znači, postoji jedan moment kad moraš, kad je to što je što je, nema više, ne treba popravljati, dodavati, može se kasnije prefarbati cijela slika, nisi zadovoljan, pa ideš iznova, kao na novom platnu, mislim, ali u stvaranju samom je važno znati kad je dosta.
A koliko toga samo ima u francuskoj klasičnoj i modernoj literaturi kroz koju si prošla? Tog perfekcionizma, zar ne?
Pa da, ali perfekcionizam je mačica dvije oštrice.
Ja, jasno.
Zato što ima jedna matematička formula, to mi je bilo uvijek interesantno za perfekcioniste. Znači, sa 50% manje truda se postignu 30% slični rezultati. To nije, znači, to je jedna igra. Naravno, treba se truditi da se da najbolje od sebe, ali perfekcionizam može biti, zalaziti u gordost vrlo često.
Razumijem. I te apstraktne forme koje stvaraš komuniciraju, kako kažeš, sa publikom kroz dubine podsvesnog bića.
Pa to je iskreno, to je neka parafraza, ne, to je sad neka parafraza inače misli o apstraktnoj umjetnosti i moj neki sud, da je takvo slikarstvo nešto slično romanu Toka svijesti, na primjer. Čovjek možeš da nabacavaš na papir ili na platno boje, oblike, to će izaći u nešto. Sad je pitanje šta ti nosiš, šta je tvoj lični pečat i šta će se onda projaviti kroz to stvaranje.
Ti možeš kao gledalac ili čitalac ili da se poistovetiš ili kroz to da prođeš, a da ne dodirneš ništa i
tako
god.
Tako je, ali da. Ali opet nekako mi sve što radimo ostavlja se pečat naše.
E pa da, ako je umetnost, onda to nije mehanički da prođeš i da vidiš, nego kad je umetnost, onda je i to što sve što kažeš, što nabacuješ, umetnost.
Tako je.
Ima formu. Meni se, recimo, sviđaju slike delfin i zlatar, koje su, rekao bih, sasvim suprotnog izraza.
Pa,
delfin je ono što si pominjala, svetla, ona azurna boja, a zlatar je i najmraka i onog tamnog zelenila.
Delfin je moja morska strana, a zlatar je moja planinska strana, tako nekako ja to vidim. A inače, zlatar, ta slika se zove zlatar ili infuzija za oči. Primijetio si vjerovatno, ti si pjesnik, ti si morao to da primijetiš, što nije moja misao, moram da kažem, pošteno je da se kaže da je, da sam to čula boraveći na Zlataru, da je jedna gospođa iz Beograda rekla, jao, blago vama, gdje vi živite, kakva ljepota, pa ovo je infuzija za oči. Mi je to bilo tako predivno, da kad je nastala ta slika, asocirala me na Zlatar i na sve to, i naravno da sam se odmah sjetila i te njene predivne rečenje.
Da sačuvaš,
da.
I
da otrgnemo od zaborava.
Na kontu ovoga što si govorila, tumačiti ili doživjeti slike, skoro sam čitao jedan poveći tekst o Marku Šagalu i on tamo kaže, osjeti me, nemoj me gledati. Zar to nije univerzalan recept za poimanje slike?
Pa jeste.
Osjeti me, nemoj me gledati.
Tako je, tako je. Pa da, to je zaista nešto vrlo specifično. Eto, recimo, ja sam u vezi sa tim da jedan svoj doživljaj ispriča. Naravno da smo Renoirove slike svi gledali u raznim istorijama umjetnosti i tako, ali ništa specijalno ja nisam. Mislim, dopadalo mi se, lijepe su, fantastične, ali nije to taj neki poseban osjećaj bio vezan za, nije mi se projavio. Međutim, kad smo putovali, bili smo u Njujorku i posjetili Metropolitan, ja sam bila fascinirana potpuno njegovim slikama. To je takva jedna fantastična energija da je to meni, recimo, najupečatljiviji doživljaj iz Metropolitana. Njegove slike, pored naravno Monaja, koga inače i volim i poznajem koliko toliko, bar laički onako.
Uh-huh.
Kao obožavalac.
E sad, tvoje slike izuzetno jakih boja, kao što su čempresi ili daleki gradovi, one, znači, mnoge slojeve našeg bića pogađaju ili komuniciraju, kako još sa tim nesvesnim u nama. Da, ovi daleki gradovi kao neka nostalgija, kao neka privlačnost za nečim dubokim, ali možda i mračnim.
Pa ima svega, svako to nekako doživi na svoj način. Meni je bilo drago da su svi posjetioci imali različite favorite. Znači, dobro, neki su, većini su se dopali delfin, čempresi, plava ptica se smatra najjačom kod većine.
Uh-huh.
Ali s druge strane mi je drago bilo da je većina posjetilaca imala različite favorite. Eto, kao evo, meni se ova najviše dopada, meni ova. I to je baš dobro.
Bogati i autorovu percepciju time.
Naravno.
Svak svoj imutisko.
Naravno, naravno. A inače, posle dobit ćeš bonus pjesmu za kraj. Kad...
dobro. I sad još ono što si pomenula. Dakle, ti si se, što se tiče likovne umetnosti, izvorno bavila ikonopisom. I bila si i u galeriji parohijskog doma Hrama Svetog Save na kolektivnoj izložbi. I sad radiš, dakle, uporedo slike i ikone ili...
Trenutno, kažem ti, trenutno ne radim ikone. Ima započeta jedna koja čeka sad, to Bog nekako uredi.
Mm-hmm.
Sad u oktobru krećemo ponovo, tako da će ikona Svete Petke, nadam se, biti završena do praznika. A u međuvremenu sam se bavila ovom vrstom slikarstva, mada nekako vjerovatno to u čovjeku leži pohranjeno, pa onda u datom momentu izađe ta neka potreba da se izrazimo. znaš, ti vjerovatno znaš, ja ne znam sad tačno ko je to rekao, vezano je za pisanje. Kaže, pišem da ne bih na uglu prve ulice vrištao i sve glasa. To je nekako...
Naravno, jeste. Kad je potreba bića, ontološka,
da,
izvorna, kad da, nije neka, no, nešto umetnuto i ne znam veštačko i stvar neke, nekog samoizraza i promovisa, to o tome nećemo, ali znači, sad, a kako bi nekako to ocenila taj međuodnos ikonopisa i slikarstva? Šta je tu ono što može biti likovno i međusobno dopunjujuće, a gdje se odvajaju?
Pa drugačije, ikonopis je druženje sa svetiteljima i vezano je opet za neki molitveni život.
Da.
Naravno. Tu čak nije ni presudna neka slikarska vještina. To su mi moji učitelji tako rekli.
E pa to je važno čuti.
Da. Nije. To se nekako, naravno, kroz i molitveni rad i trud može dostići do određenog stepena znanja. A s druge strane, opet ikonopis je jedna forma koja je ipak određena kanonski.
Uh-huh.
Tu baš ja nisam za slobodu u tom izrazu, više sam za poštovanje nekih pravila i kanona, bar ja tako to doživljavam, jer ona ikona pred kojom poželiš da se moliš, ona je dobra, je li tako? Ona pred kojom nemaš to neko strahopoštovanje, opet nešto je nedostaje. Ja to tako doživljavam. A ovo je jedna potpuna sloboda u kojoj ja zaista uživam. Ja se nadam da se to osjeti i kroz slike.
Jasno. I sve na određeni način sad da povežemo, prevela si sa francuskog jezika knjigu Jean-Claude Larchet-a Teologija tela sa predgovorom blaženo počivšeg vladike Atanasija Jevtića. Kako si tu značajnu temu i autora pronašla tada?
Pa tema je negdje pronašla mene.
Mm-hmm.
Tako je bilo. Po nekom Božjem promislu. Ali ja mogu da posvjedočim da sam zaista uživala prevodeći tu knjigu. Nekako mi je bilo lagano. Prvo što je stilski mi je odgovarao. Stil samog autora mi je bio blizak. A drugo, i tema je jako zanimljiva i veoma nadahnjujuća i korisna i aktuelna van vremena. Tako da, eto, baš ti hvala što si me podstakao da je danas ponovno pročitam, jer je, da se malo vratim tome, jer sam zaista i zaboravila dosta toga. To je rađeno prije 20 godina, ja mislim da je knjiga izašla, ti imaš tu knjigu, pa možemo i da kažemo tačnu godinu.
Jeste sa predgovorima dvojice odnosno blagoslovom dvojice arhijereja, tadašnjeg Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija i blaženo počivše Hrizostoma Žičkog, a vladika Atanasije je napisao kraći predgovor.
Jeste, to je bilo zaista jedno...
I u jednom izuzetnom društvu.
Da.
Si bila, ali kažeš i izvorno na francuskom i tvoj prevod je, što bi se reklo, legao.
Jeste, bilo je baš nekako je teklo kao po loju, što kažeš.
Osjeti se čitajući na srpskom.
Ali zaista kad nečiji stil i tematika kad čovjeku legne, onda to ide sve kao podmazano, što kaže narod.
A vidi se u predgovoru i vladikino Atanasije u veliko povjerenje u ovog Francuza pravoslavca. Znači njima su se i putevi izgleda ukrštali u više navrata, jer Larchet dolazio i kod prepodornog Ave Justina u Ćelije, više puta bio u Srbiji, verovatno i po svetinjama i na Kosovu. I tu je... Šta smatraš još naročito inspirativnim u poslu kao što je prevođenje ovog dela? U sve ovo, evo sad što smo pobrojali.
Da, pa ja bih istakla da je ova knjiga za svakog hrišćanina jako korisna, prije svega, zato što tematika tijela inače je vrlo specifična u hrišćanstvu i često dolazi do raznih lutanja. Ovdje Larchet ima jedan sasvim zdrav i prije svega svetotački pristup tematici tijela u hrišćanstvu, tako da je iz te strane bilo inspirativno i korisno, jer nismo, naravno, nismo, čovjek je jedinstvo tijela i duše.
Koji je, kako i kaže i vladika, a i pisac, zna da bude i paradoksalno i mistično i, i na ovom i na onom svetu vrlo intrigantno.
Jeste, i što je zanimljivo, recimo, ima tu jedan pasus, možda ga kasnije i pročitamo, dakle, mi smo vezani za tijelo čak i posle smrti.
A?
Duša je na neki način vezana za tijelo i vaskrsnućemo u svojim tijelima.
U punom identitetu,
u punom identitetu, naravno. Tako da to rješava i sve naše, najveći čovjekov problem u stvari, problem smrti.
Naravno, i evo za Lašea još da kažem, on je još 1987. odbranio doktorsku disertaciju sa temom lečenje duhovnih bolesti. A to lečenje je uvod u znači asketsko predanje pravoslavne crkve. I vladika iscrpno Atanasije po svom običaju navodi, ta knjiga ima 848 strana. Mogu samo da mislim kako je to blago i mudrost u njoj. A onda imamo i također u istom predgovoru vladike Atanasija, on navodi i drugi doktorat.
Da, iz teologije.
Pre dubokog i pre bogatog, kaže vladika Atanasije, bogoslovlje svetog Maksima, naravno ispovjednika. Oboženje čoveka po svetom Maksimu sa 764 strane. Ova dva njegova, dakle, doktorata imaju na oko 1500 strana. Eto, možemo i to, to smo pomenuli.
Ja sam čak...
Da li ova knjiga o lečenju duhovnih bolesti kod nas prevođena i prisutna?
Ja sam u tom momentu kad sam prevodila teologiju tela, čak razmišljala kako bih zaista voljela da prevedem i tu knjigu, njegov doktorat. Mislim čak da je posle prevedena, jer sam negdje u tom svemu odustala od toga. Čini mi se da jeste, provjerit ću, ne znam. Ali sam sigurna da je jako zanimljiva i korisna. To
možete,
je sigurno
možemo misliti samo, što kažeš,
da.
I utemeljeni na tragu svetootačke, podvižničke literature, asketske. Pa eto, sveti oci ističu istovremeno jedinstvo ljudskog bića. O tome smo nešto i rekli. Odnosno, Bog je stvorio nerazdvojivo dušu i telo. I čoveka karakteriše jedno i drugo. Ali ovoga sam se sjetio, koliko smo mi danas, i to kao civilizacija, zastranili u obožavanju, odnosno idealizovanju tijela, kao stvarno u nekakav kult telesnosti.
U potpunosti smo zastranili generalno, zato što je odnos prema tijelu se izopačio u stvari. To je, došlo je do idolatrije vezane za tijelo, za seksualnost, za hranu, za sve strasti koje su vezane za tijelo.
Nutricionizam, dijete, izgled.
Ali u raznim oblicima, da. To je danas zaista poprimilo nevjerovatne oblike.
Koje kakve fitness forme, usavršavanja to, telesnog savršenstva. Da.
Ali je problem, zato to je jedan ogroman, nije stvar grijeha u nekom moralnom smislu, nego promašaja. Da. Čovjek u svemu tome promaši suštinu i nezadovoljan je i stalno mu treba još i nikad nije dovoljno. Stalno je to neki obrazac kao i slike Doriana Greja.
Dakle, ulažeš svoj identitet u nešto prolazno i šta te onda na kraju čeka osim zaista promašaj, što kažeš? Ne samo neki, ne znam, moralnom smislu, da, nego se tvoj temelj, tvoj identitet prekalemi, ona nešto. Ali da li je to jelice, možda i druga krajnost onoga što Laše pominje, odnosno onih doktrina koje su telesnost i telo vrednovale kao tamnicu i zatvor duše, još od Platona i antičkih vremena?
Pa dobro, na to se nastavila i neka tradicija rimokatoličke crkve.
Naravno, i to je, da, ovdje u knjizi.
Da, koja je stalno tijelo doživljavala kao nešto niže od duše. I,
tim rigidnim puritanizmom.
Jeste, jeste. I vjerovatno je to neki zakon opruge koji je uslovio da se današnje vrijeme tako preda tjelesnosti. i ljudi da se izgube i u materijalnom i u obožavanju tijela. Da zaborave da je u stvari neko blaženstvo, u stvari moguće samo kroz duhovni život i njegovanje duše.
Jasno, odnosno jedinstva tog blagodatnog duša i tela.
Naravno, mi ne možemo, mi sebe doživljavamo kroz naše tijelo ipak. I komunikaciju uzajamnu i odnose sa ljudima, nije to nebitno, ali opet trebalo bi da je duša pretežnija.
Da. Pisac također podsjeća i na, da kažem, praksu u savremenoj medicini, koja ne brine o ličnostima, on doslovno kaže, već o telima ili organima. I tako se bolesnici posmatraju kao objekti. Prevela si to kao izraz strpani, uopšte slučajeve, kako se i doslovno u knjizi kaže. Tek je to velika muka.
Pa i to je promašaj, zato što je bez holističkog pristupa gledanja
celovitog, integralnog, da,
integralnog bića, mi ne možemo pomoći čovjeku na bilo koji način. A isto tako ima jedna zanimljiva knjiga koja govori o pravoslavnom odnosu prema bolestima i o tome kako u stvari, šta je, gdje je korijen bolesti, da je uvijek u duhovnom.
Naravno,
da. Čak
da.
Kako neki, koji grijesi prouzrokuju rađanje koji bolesti u tijelu.
Sada vidimo da se i psihijatrija, koja je zalutala u tom ekstremu, svjesno ili ne, da se čovjek, nije ovo banalno što kako izgovaram, ali poistovećuje sa tim hormonima, endorfinom ili kortizolom i slično, kad se koji luči ili ne luči, a nas potpuno su zastranili sa psihoterapijom, sa gledanjem, kako si rekla, na čovjeka kao jedinstveno celovito, holističko jedno stanovište. Ne može se i sada se iz te hemijske isključivo perspektive opet nekako traži ravnoteža sa traženjem smisla, ljubavi kod i bolesnih i svih.
Pa jeste, znaš, ali to je uvijek pitanje izgnanja Boga iz nauke i iz života uopšte.
U krajnjoj
liniji. Zato što bez nekog pristupa koji bi obuhvatao božanske energije i djelovanje božjeg promisla u čovjekovom životu, mi ne možemo poimati ni bolest, ni zdravlje, ni stvaralaštvo, ni bilo što.
Zato oni leče u plićaku, stvarno.
Jasno.
Ali leče.
I čak i ne leče. Je. To je najčešće i ne leče, nažalost. Sve je to jedno zatrpavanje samo. Je. S polja.
Malterisanje. Larše upravo primećuje kako Gospod brine i leči bolesne, obogaljene, sakate, iznemogle, kao najveći lekari duša i tela. I što znači, što zna zapanjiti opet, kako on kaže, vladajuće i religije i filozofije tada, koje brinu samo o spasenju duše. Mi vidimo,
naravno,
da su tu slepci, da su tu, kako kaže Anđelja, uzeti. Da. Svi. Leči se, dakle, ta bespomoćnost naša.
Naravno.
Jednako duševna i telesna.
Pa samo smo u Gospodu jaki.
E?
Samo.
Jasno.
Kao što reče i apostol Pavle, ali tako, ti to znaš bolje.
A na planu sticanja vrlina, evo recimo, Larše ovako kaže, dva procesa su uzajamna. Što više strasti gube snagu, vrline se uvećavaju. Što se vrline više razvijaju, strasti se umanjuju. Koliko tu slikanje pomaže u takvom podvigu? Na planu, evo, da pomenemo jedan psihološki pojam sublimacije, pretvaranja i uzvisivanja energije.
Pa to je vjerovatno isto jedan nesvjesni proces koji oslobađa čovjeka od svakodnevnog života i
balasta, da?
I balasta svakodnevnice. Tako da ja lično to doživljavam kao jedan proces očišćenja. A opet, naravno, i sublimacije nekih mojih energija. A opet sve je to vezano, vjerovatno, odnosno recepcija slika, tih slika je opet vezana za kolektivno nesvjesno, jer negdje će neko pronaći nešto zajedničko sa tim. Tako da dolazi do u toj razmjene energije,
odnosno komuniciranja.
Komunikacije, da, dolazi opet do sublimacije na više nivoa i kod stvaralca i kod recipijenta samog.
To je Vojo Stanić, eto znamo, stotinjak je godina živeo i slikao decenijama. Kažem, korisno je, na primjer, baviti se slikanjem. Ili si Joran za pisanje, kad kaže, da, pišite, kaže, samim izražavanjem, kaže, za pola sata će vam biti lakše.
To je živa istina. Pa dobro, imaš i terapeute koji stalno savjetuju ljudima da pišu dnevnike, na primjer. Kao jednu vrlo korisnu terapiju. A isto tako imaš i čitav niz likovnih pravaca u psihoterapiji koji se oslanjaju na likovni izraz. Ali opet samo slikarstvo i stvaralaštvo ne možemo podvesti samo po terapiju.
Naravno, zato što tu ima možda i zapretanih talenata.
Jasno.
To se ne zna gdje je čovjek blokiran i kako.
Naravno.
I kad krene da se izražava, onda dolazi, može da dođe do ovoga što ti kažeš. Da to nije samo izbacivanje nagomilane te kumulativne energije bolesne, nego što kažeš može i da se posle vidi ima li tu dara.
Tako je.
Sad govorimo iz ove jedne perspektive, da kažem, humanije, zdravstvene.
Da.
Ali Laše, recimo, tu i zaključuje sve čovjekove sposobnosti, on kaže, one se okreću u jednom smjeru, kad govorimo o vrlini. I to je onda to polje gdje umjetnost deluje na blagodatan način.
Tako je, tako je. Ali to je samo opet pod uslovom da ne zloupotrebljavamo ništa. Da u stvari da u nama djeluje blagodat Božja, da se trudimo, da je svojim životom, učešćem u liturgijskom životu i inače odnosom prema sebi i svijetu, da privučemo Božju blagodat, da bi onda ta energija koju mi dajemo opet bila blagoslovena.
Pa dobro, jelice, kad u nama ima ili i kad deluje blagodat, ona deluje i kroz umjetnost koju stvaramo.
Naravno.
To bi bio neki zaključak.
Pa jeste, pa to na to sam mislila.
Kao što imamo velikih naših pesnika, ili Uroša Predića, ili Paju Jovanovića, recimo.
Da.
A misli samo Momčilo Nastasijević. Možda kaže i najveći posle Njegoša naš pesnik. Pa kad vidiš to, to je molitvu njegovu, recimo.
Da.
Tako sam se sjetio. I baš još jednom da potvrdimo ovo što sad govorimo, kako je veliki Witold Gombrowicz govorio, umjetnost je samo ono što volim.
Da. Tako je. Pa, umjetnost je... Pa svi nosimo, svi izražavamo, trebalo bi u stvari. Sad si me asocirao na momu Kapora koji kaže, na sebi nosim što imam, a u sebi nosim što volim. Tako da,
E pa eto, on je u svakom smislu tu potvrdio.
Šta još reći, ali to mi je bila prva asocijacija kad si to pročitao. Pa zaista, bilo je najljepše kad čovjek u sebi nosi ono što voli. A onda još ljepše isto kad zna, ako ima načina da to izrazi i prenese drugima. Eto.
I sve to na kraju... da kažem u toj interakciji našeg podviga koji uključuje ovdje govorimo i umjetnost i Božije blagodati na putu vrline nalazi se u jednoj fusnoti u knjizi gdje sveti Maksim Ispovednik kaže vrlina je sjedinjenje beskrajne Božije moći i naše ljudske nemoći.
Tako je, pa to je ono gdje smo mi slabi, tu se pokazuje sila Božja.
I pa eto, ajde onda neki zaključak, sad nešto si pomenula, možda da ćeš da pročitaš za kraj.
Da, ja sam ovih dana u nekom stvaralačkom zanosu, odnosno, obnovila sam jednu svoju staru ljubav, pa sam počela ponovo da pišem. Tako da ću, pošto mi je uvijek lakše da odgovorim kroz neko stvaralaštvo nego da opisujem ili... tako je nastala i ova jedna moja nova pjesma koja se odnosi na izložbu baš sada i na, kao neki odgovor na to šta je to što stvaraš, kakve su to slike.
Pjesma je iscurila i sa slika.
Jeste, pjesma ide uz slike. Slika. Nešto je htjelo iz mene, iz straha da me uvene. nešto je htjelo u svijet, pa bio on klet ili svet. Nešto je bilo u meni što ne bješe samo moje. Sad živi životom svojim, ali kroz moje boje.
Eto, još jednu ili da čujemo.
Pa sad ima jedna koja se odnosi na stečke. Pošto ti pretpostavljam da ti je zanimljiva ta tematika. Mi u rodnom gradu...
A Hercegovina je puna stečaka.
Da, u Bileći ima jedna nekropola koju smo mi stalno posjećivali, iako su oni prilično zapušteni i nesređeno je sve oko njih, ali eto, nešto je privlačno u njima. Tu se nalazi u blizini muzej koji je među posjećenima u svijetu, iako ne radi. Tako da
pa neka drevnost, neka patina, onda šta, kako ih je podizao, koliko ih je zub vremena načinjao i dirao, sve to vuče.
Pa vidi, kad sam ja svojoj prijateljici koja živi u Norveškoj poslala jednu sliku sa stečaka, ona je pitala, jao, gdje si ti to, šta je to, otkud to, ja kažem, pa naši stečci. Pa kaže, ne mogu da vjerujem, znaš ti, ovdje Norvežani su čak, njima je to sve jako zanimljivo, oni su čak napravili knjigu o stečcima i preveli čak neke od naziva sa stečaka, i jedan od naziva je ne tikaj mi moje kosti.
Ne tikaj, ne diraj mi.
Da.
Kao ono Rajkovo, ne tikaj ume. Ti znaš da pokojni Rajko Nogo jednu knjigu svoju sa naslovom ima, koji ga podstičuje, podstakao ga je natpis na stečku.
Pa sad ja sam, to me inspirisalo da napišem jednu pjesmu, ne tikaj mi moje kosti. Ne tikaj mi moje kosti, gdje ti jesi, ja sam bio. Ne tikaj mi moje kosti, jer mi ne znaš život cijel. Ne tikaj me, prođi mirno, ja sad spijem ovdje dole. Da me kaže nisi dirno, svejedno mi da li me vole. Ne tikaj mi moje kosti, jer će jednom biti žive. Živio sam Bog da prosti, sve su drine svijeta krive. Ne tikaj me, prođi sine, mirno, tiho kao usnu. Ja sam svjedok kod istine, svi se rode koji usnu.
I hoćemo, imamo li još jednu bar?
Dosta.
Najnoviju, dobro, meru imati, dobro, ajde.
Dosta, nećemo više.
Jelice, hvala, čast mi je i velika radost da smo evo kao stari drugovi i prijatelji i umetnički, prvo kao braća i sestra, brat i sestra u Kristu, podelili mnoge radosne trenutke i do sada, ali i danas neke utiske iz svoje kreacije. Evo, tek danas saznajem da si i pesnik. Do slušanja, s Bogom.
S Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.